102 гады, гэта просто...
Дякую.
Я спадзяюся, што ў наступным годзе вас буду віншаваць са 103 годзем, потым 104, і гэтак ты сам далей.
Дякую вельмі.
Як вы маецеся?
Ну, яшчэ ліплю яшчэ. Як такое слово ёсць ліпіць.
Спадар Барыс, ну, я вас павіншаваў і не толькі ад сябе, але і ад слухачоў Радыё Свабода, таксама наведнікаў нашага сайта, але ўсім было б вельмі цікава, каму ў нас 18 гадоў, каму там 38, каму 50, каму 60, атрымаць нейкае пажаданне чалавека, якому 102 гады. Што б вы пажадалі?
Страшэнна пажадаю ўсяго самага найлепшага поспеху ў працы і добрага здароўя.
Верыце вы ў тое, што Беларусь будзе вольнай?
Веру, будзе. Мы шмат чаго дрэннага перажылі, перажывём і гэта цяпер таксама.
Вось зараз у Віцебску галадае Сергей Каваленка, які абвясціў галадоўку. Ён быў асуджаны за тое, што вывесіў бел-чырвона-белы сцяг. Што вы яму маглі б перадаць?
Што ён герой народны і што ён выразіў жаданне беларускага народу.